Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Insalmilkom. Bonġu, semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary Scicluna, nistedinkom għall-programm Kelma Bent Nejn. Il-mistiedna tagħna llum huma żewġ żgħażagħ minn Għajn Sielem, Loretta Grek u Lorna Xwieleb. Kellu jkunu magħna wkoll Giulia Lateo imma mħabba ċirkostanzi li nqalgħu fl-aħħar sekonda ma setax tkun magħna. Issa nilqgħakom għal dan il-programm. Okej, u grazzi ħafna tal-li joġobkom. Tiġu għawmana dal-ħodu u taqsmu l-esperienzi ta'kom ma'na. Għal min ma jafx dawn iż-żgħażagħ, daw it-tlet żgħażagħ fis-sajf li għadda marru għamlu xogħol volontarju fard tal-missjoni. Bonġu u nilqakom, ok? Issa, kif ġietkom l-idea li tmorru tagħmlu xogħol volontarjat tal-missjoni? Jew forsi jekk minn dejjem kellkom din ix-xewqa?
Bonġu Mary, mela l-ewwel ħaġa nirringrazzjawk tal-ilqajtna fil-programm tiegħek. Ix-xewqa li mmorru l-missjoni kienet dejjem mhux ħaġa li xtaqna nagħmlu, però morna ma' gruppi separati.
Ma mortux ma' l-istess, inti mort ma' Giulia.
Eżatt, jien u Giulia morna f'Settembru u l-orna marret f'Awwissu. Morna fl-istess post, però ma' grupp differenti. Jiena dejjem xtaqt li mmorru l-missjoni, però ħabib tiegħi kien għad grupp li jisir morru l-missjoni u mill-ewwel qed lu iva li nixtieq immur.
Jiena l-istess, jiena kien hemm grupp mix-xara u organizzaw li jmorru l-Gwatemala u jiena ċertajt li mmur magħhom.
Ek, u għaliex il-Gwatemala u mhux xi pajjiż ieħor? Forsi dawn kienu sejjin il-Gwatemala.
Għax hemmhekk kienet naħseb.
Kienet il-Gwatemala.
Kulħadd hemmhekk kien sejjer
il-Gwatemala. U intom mortu magħhom hemmhekk, okej. Issa, naħsepina xi preparamenti saru qabel ma mortu. Hekk xi preparamenti għamiltu qabel ma mortu intom?
Mela, qabel tagħmel xi esperjenza bħal din bil-fors irid ikun hemm xi preparamenti. Kif qalet Lorna hemm bżonn ħafna fundraising.
Fundraising.
Eżatt. Meta morna l-Gwatemala il-grupp tiegħi kif il-grupp tal-Lorna kellna proġett u ridna nagħmlu xi fundraising biex ukollna l-fondi biżejja tal-proġett. Il-fundraising jinvolvi iklid, barbecues, bake sale u affarijiet li jolqtu l-nies u anka donazzjonijiet minn
ċi individwi.
Eżatt, eżatt.
U hekk barra dawn il-preparamenti li għamiltu ta' fundraising għax titidu xi ħaġa magħkom jekk kellkom il-proġett. Biex tagħmlu l-proġetti tal-flus. Hekk kellkom xi preparamenti oħra, forsi għalulkom isma' hemmhekk ħassibu dawn l-affarijiet ħadd iltaqgħu ma' dawn hekk. Kellkom min jippreparakom għal din l-esperjenza?
Għalulna minn qabel fis-sens bħala nerjis iżgħu hekk li ma nieħdu l-labar kulħadd jgħidilna fis-sens ħadd iltaqgħu hekk u hekk. Imma mbagħad x'int mur hemmhekk tkun storja differenti.
Ekku, għax altru jgħidulek u altru x'int tkun fil-post u tara l-affarijiet hux vera. Hekk meta kontu qed tagħmlu l-fundraising, hekk il-feedback minn għand in-nies kif kienet?
Kien tajjeb ħafna.
Jiena ħaġa li vera ħallitni mbelħa kemm in-nies huma ġenerużi u speċjalment tal-affarijiet tal-missjoni, in-nies vera qalbhom tajba u jiġifieri kulħadd jagħti aktar milli jistgħu. U jiena minn hawn l-ġvir nixtieq nieħu l-opportunità u nirringrazzja lil kull minn tagħna xi donazzjoni. Grazzi għal kulħadd irna xilna niġbru 23,000.
Minn għawdex dan.
Eżatt.
Somma sabiħa wkoll.
Tajba ħafna.
Speċjalment għall-art tal-missjoni. U once li mortu hemmhekk imbagħad. Kif kontu aħna ngħidu wkoll il-Maltin magħrufin għall-ġenerożità tagħna kull meta jkun hemm xi appell għall-missjoni hekk il-Maltin dejjem dejjem jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom mhux hekk. Issa, kif kontu tgħaddu l-ġurnata hemmhekk intom? Intom kemm domtu hemmhekk l-ewwel?
3 weeks, aħna domna 3 weeks hemmhekk.
U l-grupp tiegħi wkoll 3 weeks.
Tal-ġimgħa jiġifieri dak. Kif kontu tgħaddu għall-ġurnata hemmhekk?
Aħna matul il-ġimgħa konna mmorru nżuru l-iskejjel, nagħmlu xi lezzjonijiet lit-tfal.
Lezzjonijiet f'liema sens?
Lezzjonijiet pereżempju aħna konna nagħmluhom ftit basic skills tal-Ingliex, jitgħallmu ftit kliem bl-Ingliż. U konna nduru aħna dorna żewġ skejjel. Nagħmlu lesson lil kull klassi.
Ekku, ekku.
Jiġifieri dik kienet l-ewwel ħaġa li konna nagħmlu fil-għodu.
Issa fiex kienet tikkonsisti l-lezzjoni?
Pereżempju aħna nallimnihom mill-body parts. Li jitgħallmu pereżempju head xi tfisser x'inhi
bl-Ingliż,
arms, fingers, affarijiet hekk. U konna nagħmlu xi attivitajiet marbuta magħhom.
Kien hemm tfal li jattendu hekk l-iskola?
Kien hemm tfal, però ma kellhomx kundizzjonijiet bħal m'għandna aħna.
U inti, Lorna?
Mela, kif qalet Lorna?
Sorry, inti Loretta, irid nibdellek ismek jiena.
Mela, kif qalet Lorna, fil-għodu aħna wkoll konna nżuru l-iskejjel, konna nagħmlu lessons kif qalet Lorna wkoll. Il-lessons tagħna kienu jikkonsistu fil-colors, nature, annimali, biex it-tfal jitgħallmu kif jgħidu dawn il-klim bl-Ingliż. Imbagħad wara nofsinhar konna nagħmlu xi manual work. Konna nagħmlu żeba, niborxu, anke nnattfu, affarijiet.
Ġifieri fil-post fejn l-iskola.
Fil-parroċċa fil-parroċċa ta' Dun Anton.
Eżatt.
Intom hemmhekk hemm Dun Anton Grek.
Eżatt, aħna konna fil-parroċċa ta' Dun Anton Grek. Għandu parroċċa mhux ħażin kbira, ġifieri tikkonsisti fil-ground tal-futbol knisja. U anka dar fejn jistgħu jgħodu nies li m'għandhomx fejn jgħodu. U konna ġifieri nnattfu, nisbu, niborxu, l-affarijiet li jkollu bżonn.
Jkollu bżonn, ekku. U kemm bewiet u ieħor in-nies li għandu fil-parroċċa Dun Anton, hekk għalkemm jammontaw daw in-nies?
Ifhem, hu għandu ħafna żgħażagħ pereżempju għandu stazzjon tar-radio wkoll li jagħmlu programmi anke tat-television. Jiġifieri għandu stazzjon u Gwatemala juri dan l-istazzjon. Fan hemm ħafna żgħażagħ miġbura.
Kemm jiġu Dun Anton hemmhekk, Dun Anton hemmhekk issa jilu ħafna snin.
Fil-fatt tagħmel ħafna ġid Dun Anton.
Isħobbu ħafna.
U hekk x'tgħidu dawn tfal kienu żgħar li kienu jiġu hekk l-iskola jew
minn kull etajiet kellna aħna.
Eżatt, issa skola primarja u hekk bażikament forsi jibdew minn 3 il-kindergartens u jitgħallew forsi sa xi 10-12.
Ekku, ekku. U l-esperjenzi tagħkom hemmhekk, intom kontu preparati għal dak kollu li tqajtu miegħu?
Mela, aħna normalment konna nżuru l-iskejjel, però xi twice a week konna nżuru l-villages. Il-villaġġi huma storja kompletament differenti. Ġifieri il-faqar li tara huwa tremend, kienet esperjenza li waħ se ninsa qatt għax qatt ma rajt affarijiet hekk ġifieri.
Tara bħal dan tajt aħna kemm aħna xhur.
Eżatt. Nies jiġifieri jgħodu ġo biċċa ħadd tal-ħaxix. M'għandhom x'jiklu, però mmorru aħna u xorta jlassulna x'niklu.
Ma jiklux huma biex niklu.
Eżatt.
Le, ma veri jgħidu ta' daw in-nies jilqgħu ħafna, jilqgħuhom dejjem hekk jgħidu, hemmhekk dejjem jilqgħuh u jagħtu huma lil ħadd ieħor a volume ma jkollhomx.
Eżatt.
Aħna konna 19 kienu jippreparawna minn dan 19, jiġifieri u kulħadd kienu kollu platta lih. A volja jiġifieri dawn ma kellhomx minn tim. Xorta kienu joffrolna.
Marelli, x'ġenerożità u x'vera.
Esperjenza oħra li ħallet ħafna impatt fuqna kienet meta żorna l-Garbage Village. Il-Garbage Village huwa villaġġ mimli kollu żibel. U n-nies
ismu miegħu.
Eżatt. U n-nies jgħixu hemm biex jippruvaw ifittxu fiż-żibel, jippruvaw isibu xi ħaġa li jistgħu jbiħħuha biex jagħmlu xi ftit flus u jitilqu minn hemm.
nimissek dawn in-nies fil-villaġġi. Imbedi mill-post fejn kintu intom il-villaġġi.
Jisek ġo foresta,
letteralment
ġo foresta.
Jifiri kulħadd jimxi kulħadd bil-mixi jmur.
Kulħadd bil-mixi.
Fil-fatt villaġġ minnhom kif qed tgħid Lorna li kien fil-foresta, kellna 2 hours walk biex immorru fih.
Naqsmu river. Eżatt,
naqsmu river kienet mixja diffiċli ħafna. Irrid ikollok.
Biex taqsmu kontu ġifieri.
Ir-river aħna
bil-mixi, eżatt, eżatt. U ġifieri kondizzjonijiet vera diffiċli, ridna naqsmu river, kellna papoċċa apposta aħna ovvjament għax tkuk ma tafx fuq xi ġed
eżatt.
Ma tafx fuq xi ġed tirfes.
Dawn in-nies ibatu ħafna.
Ħafna.
Jaqsmu xi darbtejn tliet darbiet kuljum. Umma, u għanna samniħa darba. U għemmek tkun ħafna ħafna sħana li ma tinġ. U flaxija ta' għamel xita jieġi fir dawn jieġi ġidawn il-ħadd u kuljum tintela blilma d-dar taħħom, għax kuljum ta' għamel xita.
U fil-ħadd taħħom jek xandhom?
Fil-ħadd tara bicċa sodda fejn jardu xi 5 tfal ġo fija. Fil-fatt darba żorna ħadd minnhom ta' single mother u kellha 13 tfal.
Il-Morelli.
Tarhom jiġru jiġifieri kollha ħaffin u bil-kemm lebsin. U hija shocking ħafna l-esperjenza.
Ma tistax timmaġin
affarijiet iġveri. Ma bit trid tara biex temmen.
Plus summa l-qoddies għalija kienet ħaġa festa li jom. Dunantom, meta kien imur, eżempju, every month u jgħamlu l-om qoddies.
Ġizdarba fxar kien imur.
U ma, per eżempju, kien jilbsu l-izbaħ il-bis li kollom, ma xalija tkun jisa festa l-qoddies għalija kien jgħamlu l-om dunantom.
Naħseb anki l-kant u kif jipparteċipa. Ħafna. Ħafna u xe.
Ħafna.
Allora dan Dunanton, jiet waħdu emmek ma għandu xaħat minn jajnu?
Issa tala mijaw.
Fil-fatt, waqt li aħna konnem f-Settembru, waqt li konnem emmek tala Dun Mario Kurmi, eżatt, li se jkun jajnu fil-parroċċa tiegħu. Minn barra l-parroċċa tiegħu Dunanton juħseb dawn il-villages.
Issa kemm il-villaġġi bew jgħet u jgħu?
Mela, fidejn Dunanton hemm xi 20 village. Ġifieri dan niżur wieħed kważi kuljum. Ġifiri kull wieħed.
Xar jilħaq.
Eżatt. Ġifiri kull wieħed iżuru darba f'xar biex jagħmlu lhom qoddies. Fil-fatt meta konna mmorru fil-villages kienu kun hemm xi 10 mamudijiet, 10 tqarbin, 10 griżma.
Ġifieri dan jagħmilhom kull xar dun
hemm. Eżatt. Kull xar iżur wieħed minn dawn il-villages u jagħmel li kull hemm bżonn. Rar, tqarbin.
Iżewweġ li xi ħadd.
Eżatt. Konna għandu mġurnat hemm ġifieri.
Tista' timmaġina kemm għandu xogħol dan Dunanton.
Eżatt.
Però jagħmlu mill-qalb.
Jidher, jidher, jivi, viva. Issa hekk anki pereżempju dawn it-tfal u n-nies dawn hekk kif jgħixu, hekk kif.
Huma ma jafux bħaj oħra, jiġifieri.
Huma
kuntenti bli għandhom.
Bli għandhom, bli għandhom.
Ġifieri għandhom skola li xejn la fija daw la fija ilma xejn.
Normali għalihom.
Normali għalihom huma imorru letteralment anke isakru l-klassi tagħhom. Huma. Laqas it-teacher, it-teacher jisir nofsinhar jitilqu. U t-tfal ġili jibqgħu hemmhekk. U jsakru klassi tagħhom stess, jiġifieri ma jafux baħjar u fejħanin bli għandhom.
Issa it-teachers mill-istess post ikunu jew forsi jiġu minn x'imkien ieħor. Teachers li.
Naħseb mill-aktar post qrib ikunu jiena.
U x'jagħmlu hemmhekk dat-tfal matul il-ġurnata?
Huma jagħmlu
l-eżatt. Normali jagħmlu.
Jagħmlu basic maths, il-lingwa tagħhom culture ukoll. Fil-fatt meta konna hemmhekk kien hemm xi ġurnata marbuta mal-kultura tagħhom li jtajru l-kites. U kienu qed ġifieri rajni u fil-klassijiet jagħmlu l-kites tagħhom biex itajruhom u hekk. Ġifieri huma japprezzaw il-kultura tagħhom ukoll.
Hekk tistgħu issa semmuli l-esperjenzi intom qed iltqajtu ma' ħafna. U rajtu ħafna affarijiet hemmhekk. L-esperjenzi tagħkom huma xi xiltqajtu, hekk issemmuna xi ftit.
Għandna ġurnata minnhom morna ma' Dun Anton il-ħabs tal-Gwatemala stess. Ma tantx kienet esperjenza mill-isba għax kienet.
Hemm nies fil-ħabs
hemm ħafna nies u overpopulated għall-ħabs li hum. Però huwa ħabs differenti milli nafu aħna, pereżempju hemmhekk jisu market, jiġifieri jkun hemm jisu l-irġiel u n-nisa għalihom u jkunu jbijgħu l-affarijiet.
Ekk il-ħabs.
Ibijow, eżatt.
Bċaffariet ibijow bħal?
Affariet li għamlu huma, per eżempju, l-hammocks.
Affariet handmade.
Handmade, keychains, per eżempju, anka hairbands, bracelets. Affariet li huma jistgħu
ibijawhom.
Ibijawhom, per eżempju, minn imur iżurhom. Per eżempju, mbagħad baħna kienet naqra esperjenza hekk ta' dwejja li kienet ix-xita. U smajna raġel li kien ġo l-ħabs u kien hemm il-marra tiegħu barra mill-ħabs.
Marret iżżur.
Ma baqgħet barra mill-ħabs.
Ma jitħlux fejnhom?
Jistgħu jitħlu fejnhom, però dawn jagħmluha sikwit biex jgħaddulhom il-flus li jkunu qalgħu. Per eżempju, kienet ix-xita.
Jiġifieri huwa minn ġol ħabs li jmantnu l-familja.
Eżatt. Per eżempju, aħna smajnihom jgħidu li xurxin u xin jisimgħu l-leħen tal-mara tagħhom bl-ilma li kien hemm bdew jgħaddu l-flus ġo borża u jgħaddu l-flus mill-bib il-barra biex il-nisa tagħhom ikun jistgħu jaċċessaw il-flus li jkunu qalgħu.
Il-marelli kif.
U aħna per eżempju morna nagħmluhom quddiesa hemmhekk. Il-quddiesa ġo kuritur hekk. U l-ħabsin koll hemmhekk l-istil bil-mużika u entużjasti għall-quddiesa u jkantaw jiġifieri jippartecipaw fil-quddiesa.
Ġifieri għax il-breadwinner tal-familja hemmhekk xorta għadu r-raġel jew
il-biċċa kbira u jekk in-nisa jkunu jieħdu ssib it-tfal tagħhom ma jkunux jistgħu jaħdmu u laqas tant jistgħu jaħdmu xogħol. U
daw minn ġol ħabs qegħdin jaqgħu il-flus
biex jagħtuhom lill-familja tagħhom.
Il-marelli x'esperjenza dik. U fil-ħabs dawn, kif ġifiri ek, jaddu għal-ġurnata, jamlu daw l-affarijiet, ek?
Ek, ġifiri fit naħseb ġili jieklu, jisimu l-qoddisa, ġifiri dajba meta jmurdu n-Anton, dajba f-xaret, n-immaġina li ibijaw l-affarijiet, ifem, emmek il-maġoranza tal-ħabsin li jemmu ma għattila. Ġifiri, jahna xintħalna letteralment konna wkoll jisu f'periklu ftuq għattejt. Għax dawn kienu madwarna, ma tgħidx li kien hemm ħafna guards ikunu f'xi ċellja.
Gwardjani tal-ħabs ikun hemm.
Ikun hemm imma ma kienx hemm li tgħid ħafna.
Sigurta kbira.
Le, ma kienx hemm sigurta kbira. Jiġifieri inti tidħol at your own risk.
Marelli.
Dinki. U pereżempju aħna dakinhar tħallna u biex tidħol jagħmlulek timbrum. U mar id-dawl biex toħroġ minn hemmhekk kif jiġu jerġgħu jaraw it-timbru tiegħek li kien bil-UV. Jiġifieri aħna minn nasija u nofs nistennew id-dawl jiġi biex inkun nistgħu noħorġu. Jiġifieri ara kemm l-affarijiet huma totalment differenti mill-li naraw hawnhekk.
Laqas se timmaġina.
Inti naħseb mort ukoll.
Trid tkun hemm, tgħidilna xi ħaġa fuq il-.
Ħaġa oħra li vera bqajt imbelħa li il-guards stess jagħmluha diffiċli lil Duranton biex jidħol u biex joħroġ biex jaqtawlu qalbu ma jibqax imur. Fil-fatt x'in jasal inħin li noħorġu jaraw x'jistgħu jaqgħu biex nagħmlu satin issenew fil-kju biex ma joħroġ u jagħmluha diffiċli għalih biex jaqta' qalbu ma jmurx jagħmilhom il-qoddies.
U anka biex jieħu nismiegħu kienet diffiċli, biex daħħalna lilna kollha l-istess kienet diffiċli.
Avol intom se tmorru hemmhekk biex tgħinu, mortu biex tgħinu.
Ma japprezzawx daqshekk dik il-ħaġa naħseb. Hemmhekk jiġifieri l-ħabs, postijiet oħra ovvjament japprezzawhom mal-ħabs.
Il-ħabs le.
Mhux daqshekk.
Issa dawn is-sentenzi għandhom fil-ħabs dawn ikunu għalhom orhom. Kemm jiġifieri?
Naħseb l-istess bħala hawnhekk min ikollu għal-omru, min ikollu biex snin twal. Skont l-att li kunu għamlu, għet nimmaġina jiena.
Eżatt.
Ek issa l-ħabs, il-post, kif inhu hekk?
Xejn, jiġifieri dawn isu market, ikun barra msaqqaf xejn isu.
Dawn jistgħu jaħarbu, mela jiżi biex jaħarbu wkoll, naħseb jew.
Però naħseb jekk ikun ħajħeb xi ħadd jisparaw fuqhom. Jiġifieri huma jibżgħu jaħarbu. Jiġifieri huma meta morna aħna kienet ix-xita, huma xejn ġo x-xita hemmhekk kull m'hemm jilqahom xi saqaf xejn. Jisu ħadd żgħir.
Però il-ħabsin mhumiex qegħdin fil-kmamar tagħhom, il-ħabs huwa open, kulħadd jidur fil-bitħa fin-noqgħażad bla ċelel. U ġifieri dawn huma jiżi għalihom biex jibdew jiġġieldu, ġifieri anke joqtlu lil xulxin ġieli.
Il-marelli. Żgur x'inti qiegħed il-ħin kollu għax ħajn xulxin.
Eżatt.
Joqdu fl-art s'intendi.
Eżatt.
U xi wieħed forsi jitlagħlu jew ikollhom xi jgħidu xi tnejn malaj tek tikilu.
Imbagħad ikun hemm ċelel għax għandna niftakar konna rajna, meta jkun hemm xi każ estrem li imbagħad dal-persuna jpoġġu. Iżommu ħalih,
iżommu ħalih, ma tiżolat. jiena ma nafx taqbad tgħid xi tisma' dawn l-esperjenzi kollha għax bħalma qed tgħid int ma tistax timmaġina dawn l-affarijiet. Issa nies hemmhekk hekk kuntenti.
Ifhem tal-ħabs laqas tgħid li huma kuntenti. Imma n-nies l-oħrajn tal-villaġġi hekk kuntenti bli għandhom. Ma jkunux
jiġu
ma jafux aħjar, ma jafux aħjar. Jiġifieri jekk huma jiklu chicken kuljum u roħ salihom ma jimportax li għandhom xi jiklu. Wallu
kollhom xi ħaġa xi jiklu. U jien naħseb ukoll bħalma jedna qabel jgħinu ħafna lil xulxin.
Ejja.
Għax jien anke niftakar darba kien hemm Dun George Grima li jaħfirlu llum kien qed jkellem l-tfal u kien qed jgħidulhom ukoll kien jitla' jtellalhom xi ftit ħelu. Imbagħad jagħti ħelwa lil wieħed dan isoffa ftit il-ħija minn ġo ħalqu u jtiha lill-ieħor. It-tfal xi qed jgħidulhom ja bdew jagħmlu ja ja imma tiskanta m'għandhom xejn u huma jixxerjaw u ma jgħid isma' kieku aħna hawnhekk tajta lilu ħanżomma jiena x'din għalija. Le dawn m'għandhomx u xorta jixxerjaw ma' ħadd ieħor.
Meta ma konna morru l-villaġġi konna nagħtu konna nieħdu magħna xi twajz u xi ħelu. U fl-aħħar konna nqasmuhom. U l-istess it-tfal ikunu neqsin minnhom allura kulħadd jixtieq anke l-adulti jiġu għas-softojs tant kemm m'għandhom xejn. Jiġifieri anke bis-softojs jieħdu pjaċir fejn aħna naqbdu nixtru nitfa'hom hemm.
Issa nsemmu l-Dun Anton. Dun Anton mi jafkem jihu pjaċir, meta jitilaw xie grupek biex jajnuħ.
Eżat, u għajiex wahdu għemmek pratikament, ġivir, issa għandu l-Dun Mario.
Issa u għemmek kif fejn jajiex u għuma? Għandhom xie, per eżempju, forsi xie daċenta dar.
Dun Anton għandu dar, Riva.
Għandu dar.
Għandu dar fil-parroċċa tiegħu stess.
Parroċċa tiegħu stess.
Eżat.
U bħalma tgħid issem Dun Mario jgħinu għalmenu ma jkunx wahdu.
Eżat.
U ma ġifiri palma t-tejdu intom il-parroċċi duru, fxari li t-dur.
Għandu ħafna xogħol u jgħed persuna waħdu, ġifiri meta jmur xi ħadd deħu japprezza l-għajnuna.
U jmurru ħafna
naħseb jiena kull sena jmur xi grupp.
Din is-sena morna l-grupp tagħna l-grupp ta' Daretta u tala grupp ieħor warajna.
Eżatt, ġifieri tri groups ġo sena.
U intom l-iktar tkun tista' tmorru fis-sajf. Għax fi xitwa bini kull skola.
Eżatt, u xoħal, mux dejjem ikun possibbli.
Imma għawza għazaħaw ċina kiet ħajru li jmorru.
Jmorru ħafna, mux dejjem il-Gwatemala, jmorru
postijiet oħra.
Imma.
Esperjenza oħra li kellna, morna nżuru l-Morda u koll. Kienet esperjenza u koll li ħallet impatt kbir fuqna. Morna nżuru mara li għanda kanser. Kienet qiegħda ġifieri ġo hemmhekk u kienet ilha f'dik il-hemmhekk għal dawn l-aħħar 5 snin, però l-kuraġġ li għandha ġifieri huwa vera inkredibbli, eżatt.
Qed issemmu l-Morda hekk, hemmhekk hemm xi tip ta' sftar, sftarijiet jew xi ħaġa?
Ikun hemm imma ma jkunx bħal tagħna jiġifieri milli jistgħu.
U ġifiri l-isptar li jem rip il-parroċċa ta' Dun Anton huwa ħafna l-bot. Ġifiri dawn n-nisi kollhom bżonn xi ħaġa jmorru għand Dun Anton għall-għajnuna.
Dun Anton li tjagħmel ta' tabib ukoll.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt għandu section fejn iżhom pills, eżatt mediċini, anything li kollhom bżonn u ġifiri jmorru għandu n-nies. Ġifiri hu anke jrid ikun irrit ikollu xi tip ta' knowledge fuq daw l-affarijiet. Eżatt.
Bl-addoċċi x'hekk.
Però n-nies ifittxu ħafna l-għajnuna ta' Dun Anton.
Għax huma jafu li qed hemm biex.
Eżatt, u kif għedlek l-isptarijiet il-bot ġifieri lilu jsibu hemm.
Issa din semmej din il-mara bil-kanser qiegħda d-dar. Kura, kura ta' xejn, xejn.
Xejn.
Issa tistenna l-mawt ġej għalija. Tista' tgħid.
Zarna u koll familja oħra fejn għandhom żewġ titfal, waħda ta' 10 u t-tifel ta' 7. It-tnejn għandhom disabilità kbira, ġifiri it-tnejn li huma ma jimxux. Biex wasalna d-dar tagħhom, kellna nitelgħu nixxabtu kważi ma' siġra ġifiri. Kienet vera u daw ġifiri t-tfal ma jimxux, ġifiri omma u missirhom ma jistgħux iniżluhom minn ġo d-dar. Ġifiri daw ħajjithom kollha ġo din id-dar, dar ġifiri kamra żgħira, sodda, biċċa kċina u jgħixu hemm ġifiri għax ma tgħidx għandhom
wheelchair.
Eżatt. U lanqas kieku għandhom wheelchair. U diffiċli
dan biex tixxabbattu biex tajtu waħsa.
Eżatt, biex tħallna ġoddar tagħhom kellna kważi nixxabtu ma siġra, ġifieri.
Imma tiskanta ta' biex intisma' dawn l-affarijiet vera. Ma nafx taqbad tgħid. Għaliex?
Per eżempju dar baħna morna, ma nafx mortu x'intom ukoll, kien hemm mara u t-tifla tagħha. U l-mara kienet ġew wheelchair, ma kienx timxi. Kienet toqgħod f'post kien naqra f'loli. U t-tifla tagħha kienet qed toqgħod isfel. Kienu jisu wieħed aktar l fuq u wieħed l-isfel. U din miskina bdiet tibki għax tgħidilna dejjem waħdi ma nistax ninżel minn hawnhekk. Jekk niftakar sew kellha kienet tagħmel xi operazzjoni li ma kienx marret tajjeb. U allura din ma setax timxi aktar. Għalhekk lilha xi dan l-aħħar seba' snin dejjem id-dar tagħha fuq ma tistax tinżel. U din l-aħħar tliet xhur it-tifla tagħha kisvet saqajjam, allura ma setax titla' f'dejja. Allura huma jispiċċaw jgħidu li xurxin u jkellmu li xurxin minn fuq għall-isfel. Jiġifieri jara kemm.
Issa dawnhekk biex jieklu kif jagħmlu? Għax ma tistax titħarrek, ma tistax.
Fil-fatt
pikel ġoddar
eżatt.
Eh, ma dimenti kontu intom hemmhekk, all right. Imma ma jkunx hemm min jgħinhom jew dadu l-Antonio tilaħħaq ma' kulħadd.
Impossibbli.
Għax dan kif naħseb tista' tifhem hemmhekk il-dawn il-ħadds mhumiex qegħdin ġo triq normali ġewwita, qegħdin ġo kampanja ġifieri fuq hills żgħar. Huwa diffiċli ħafna li għal minn ikollu xi forma ta' disabilità.
Eżatt. La jista' joħroġ, la jista'.
Eżatt, fil-fatt din il-mara kellha t-tifel li kien iġibilha xi ikel u ġifieri, però xorta din miskina tittamel ħajjitha kollha ġo dik il-kamra.
Għax tixrob, trid forsi jekk.
Eżatt.
Biex jinħaslu kif jagħmlu daw in-nies.
Biex jinħass ifhem il-ħasil ma tantx huwa priorità tagħhom. Fil-fatt anke qatt mur hemmhekk tinduna bir-rieħa anke il-maqijiet affarijiet ma jdejquhomx ġifieri.
U jixorbu hekk, jixorbu.
Ħafna minnhom hekk jispiċċaw jimirdu għax jixorbu pereżempju mill-ilma
li ma jkunx tajjeb. Issek Lorna, inti xim fil-bidu xim bdejna qed semmejċi proġett. Issa tgħidna xi ħaġa dwaru dal-proġett?
Mela hemmhekk ġol-pavaċċa ta' Don Anton stess, hemm ground tal-futbol fejn ħafna żgħażagħ flaxija jmorru hemmhekk u jilagħbu l-futbol bejniethom. Però dan il-ground kien f'kondizzjonijiet ma kienux kondizzjoni tajbin, ma kienx imsaqqaf u hemmhekk minħabba li dejjem tagħmel ix-xita.
Kuljum tagħmel ix-xita.
Kuljum tagħmel ix-xita. Kuljum flaxija tagħmel ix-xita.
Flaxija tagħmel ix-xita.
Ma tul il-ġurnata ġifieri temperaturi ta' 30 degrees, ħafna sħana li ma tieħux nifs, imbagħad flaxija ħafna xita.
U dawn it-tfal pereżempju x'inhom morru biex jilabu tkun ix-xita huma jispiċċaw tarahom jilabu fix-xita stess. Jiġifieri u Don Anton jipprova li dawn iż-żgħażagħ jiġborhom minħabba li dawn ħafna minnhom jispiċċaw jaqgħu għall-vizzji ta' drogi jew hekk. Allura il-proġett tagħna kien li aħna nibnu saqaf għal dan il-ground. Jiġifieri l-finanzi li ġbarna kien apposta biex jinbena saqaf għall-ground. U saqaf illum il-ġurnata jiġifieri jinbena u msaqaf jiġifieri biex nżebaħ kundizzjonijiet ħafna tajbin. Jiġifieri llum issa żgħażagħ jistgħu jmorru hemmhekk jilagħbu liberalment il-futbol mingħajr li tistaqbadhom ix-xita. Jiġifieri.
U bħalma qed tgħid inti kunu miġburin hemmhekk. Għaliex ġiet tihom xi ħaġa x'jagħmlu, jieħdu pjaċir u.
U kuljum kienu jmorru jilagħbu. Kuljum jiġifieri kien jisu l-ħobbi tagħhom li huma jmorru jilagħbu fil-ground tal-futbol.
Il-ġurnata tagħhom kienet li jmorru jilagħbu l-futbol. Ħaġa sabiħa.
Fil-fatt dan il-ground kien jintuża l-aktar affarijiet ukoll bħal concerts tal-iskola, sport, eżatt, parties tal-iskola, sports days, mhux ġas biex jilagħbu l-futbol. Jiġifieri kien importanti ħafna li jkun imsaq.
Eżatt.
U hekk tgħidilna xi ħaġa inti?
Mela il-proġett tal-grupp tiegħi kien jikkonsisti biex niġbru fondi għal dar. Fil-parroċċa ta' Don Anton inbnew dar tikkonsisti f'tliet kmamar li imtlew b'sodot għal dawk il-single mothers. Importanti li ngħidu li fil-Gwatemala hemm ħafna single mothers li ma jkollhomx fejn jgħixu li jispiċċaw jgħixu barra. U dunanton bena dawn il-kmamar fejn imorru dawn single mothers sabiex jiexu ġofijom. Ikollom saqaf fuq rasom ikel fejn jinħaslu fejn fl-ħar mill-ħar jitwielet il-baby ukoll. Iġviri il-proġettana kien jikkonsisti li niġbru l-fondi biex timbena din id-dar.
Naħseb minn żmien għal żmien inġabru xi flus għal ċerti proġetti.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt kull grupp li jitla' hemm ikollu xi proġett li jiġbor il-fondi għalih.
Allura ħaġa sabiħa meta nisimgħu xi proġett aħna nagħtu.
Eżatt.
Għaliex dejjem ħajmorru għal affarijiet ġifieri vera li jkunu fil-bżonn.
Eżatt.
Issa hekk bħal qed tgħid inti dawn is-single mothers u hekk li forsi ma jkollhomx fejn joqogħdu jgħixu barra fit-triqat.
Iva. Daw jispiċċaw jiexu barra jew fil-garbage village kif għedtlek. Il-garbage village imorru ħafna nies li ma jkollhomx fejn jiexu.
Il-garbage village. Għajdilna xi ħaġa dwaru, kif inhu dan?
Mela, malli tasal ovvjament ix-xom rieħa taqsam. Tara ġifieri fin-nofs kollu żibel ta' kull tip, ġifieri u ħaġa li vera. Kważi beżetni.
Memx minn jiġbor iġifiri dan iż-żibel li għamek ma jkunx hemm minn jiġbor.
U għamek fejn jinġabar.
Eżatt, eżatt, bħal miżblatan. U daw in-nies imorru ġifiri jgħixu hemmhekk sess biex jippruvaw jiġbru xi affarijiet li jkunu jistgħu jbieħu. Ħaġa oħra li vera kienet xokkanti li l-garbage village mimli vouchers.
Ġimlu daw?
Għasa far gbar ħafna, ikunu jissennew ġifiri xie ġisem imud biex jikluħ.
Essa ġisem imud, ġifiri, anki liċ?
Eżat, anka anything, anka animal mejjet, ġifiri. U daw tarom iduru fuq, ġifiri l-esti biex malli jaraw xaħġa jinżlu għalih.
La safar, ekku, għal. Ma tistax timmaġ, għallu nisi jgħixu għemmek u kol.
Eżat.
U għemmek għem ħafna. Aw, li tista timrat, per eżempju, insetti li
kunem.
U l-irwejja jiġifieri periklu ta' mart, jiġifieri dawn in-nies li jqogħdu hemmhekk qegħdin f'periklu kbir li jmiedu.
Jien naħseb ħafna n-nies imutu żgħar ukoll għaliex.
Fil-fatt, meta konna nżuru dawn il-villaġġi, Don Anton kien jgħidilna l-importanti li nilbsu qalzet twil u komma twila. Avolja sħana, però biex tkun bħala precaution għall-insetti u anke l-ħaxix. Anything.
Wintqom qabel ma tlaqtu wkoll ħadtu xi vaccinations.
Ovvjament, ħadna l-vaccinations li konna bżonn. Kellna nixtru anke affarijiet bħal raincoat li se twal żraben apposta. Affarijiet li kien ser ikollna bżonn.
Anke spray tan-nemus għax hemmhekk in-nemus il-ħin kollu jiġifieri maħabba sħana li jkun hemm.
Issa dawn in-nies tajt hekk ġisimhom jidhrom dawn l-affarijiet biex.
Anke sħana pereżempju hemmhekk. Kollox jidraw. Għanna inger gru, ovvjament, għax ma tkunx imdorri għaddaq seks ħana. Imma anka meta konna mmorru l-iskejjel xejn, ġust it-tfal ħasra blara, u xejn lagħad ismagħhom inger gru xejn.
Fil-fatt fil-garbage village kien hemm dawn il-ħadds. Jiġifieri ħadd
jiġifieri hemm il-ħadds ukoll.
Iva, però minn jiġifieri bil-ħaxix u naqra cartoon. U konna qed nittawlu jiġifieri fihom għax qabel morna għamilna xi sandwiches, xrajna xi juices biex nagħtuhomlhom. U konna qed nidħlu f'dawn il-ħadds biex nagħtuhom il-ħobs u l-juice. Però jiġifieri f'ħadd minnhom kien hemm baby. U tiflet tuħsib u forsi għandha 4 years. Eżatt, waqt li jommhom kienet qed tiġbor iż-żibel, huma kienu qegħdin fil-ħadd tiflet ta' forti tuħsib il-baby. Dubbin jiġri ma' wiċċhom iġifieri, tajni għall-ħobs ma kienx taf x'se tagħmel bih. Id-dubbin idur mal-ħobs provajna nkeċċu d-dubbin kif nissu u għamilni l-mossi biex tiekol.
Ġifieri qas kienet taf il-ħobs li tittieħu.
Ma kienx taf il-ħobs li tagħmel bih fil-fatt tajni u l-fidejja baqgħet skantata lejn il-ħobs.
Ma kienet rat ħobs.
Probabbli le.
Jo anke pereżempju tgħid nistenna lill-ommi forsi nagħti ftit il-ommi ma nieklux kollu waħdi, jiġifieri taqsam ħadd ieħor milli ftit li għandhom.
Ma nafx inti sma dan kollu veru?
tipa impressionata.
Allora jiexu ħafna da ġaġa l-Garbage Village għaw jiexu ħafna nisemmek.
Il-Garbage Village, kif għalina Don Anton, huwa jissu għal min ma jkollu xejn. Imur fil-Garbage Village jipprova jibih xi affarijiet minn taż-żibel. Anka jiġbru l-plastik u jibihu għam l-xi fabriki li jagħmlu l-plastik. Eżatt, l-affarijiet li jissu jiġbru. Imbagħad xin jirnexxilhom jagħmlu ftit flus sens jiġifieri qed ngħidu, ikunu jistgħu jitilqu jmorru f'ġo xi village kondizzjoni naqra ħjar mill-Garbage Village.
Issemmek jiġifieri daw qegħdin l-art ħadd su hekk dan kulħadd jista' jmur jibni ħadd fejn irid jew l-art ta' minn tkun jiġifieri.
Per eżempju ġieli ikun hemm l-art per eżempju tkun ta' xi wieħed ikun ftit ftit senjur u n-nies joqogħdu fl-art tiegħu imma jaħdmulhom.
Jaħdmu jipprovdilhom fejn joqogħdu.
Eżatt, huma jipprovdilhom fejn joqogħdu imma huma mbagħad iridu jaħdmu għalih. Pereżempju jiżiraw xi ħxejjeġ u hekk, imma xejjeġ imur għall-sit tal-għalqa biex u mbagħad ibihom.
Mhux għalihom
iġi. Le mhux għalihom.
U ħallasom billi tihom ħadd jew
forsi
joqogħdu hemmhekk.
Eżatt.
Allora dawn in-nies jiena ma nafx sax ikol nisimgħukom tgħidu dal-affarijiet. Ma nafx jiena imma hekk il-gvernijiet tal-pajjiż hekk.
Kulħadd jiġbed leħ.
Għaliex ma nafx. Naħseb jiena l-art tipproduċi affarijiet, l-artijiet fejn ikunu qegħdin jipproduċu ħxejjex u affarijiet u dan. Dawn msik hemm kieku jaħdmu, jaħdmu jiġifieri u jaqilgħu l-flus u hekk mhux kulħadd ikollu fejn joqgħod u dak.
Imbagħad tara inti x'intqabbel pereżempju aħna konna noqogħdu hemmhekk stess il-Gwatemala. Imbagħad darba morna Gwatemala City li kien xi 7 hours il-bogħod totalment differenti, jiġifieri jisu bħala hawn.
Jerġa' ġifieri inti
jiġifieri hemmhekk
hawn faqar estrem u timxi ftit l-hemm.
Eżatt, imbagħad hemmhekk normali triqat normali ħwienet. Nis li jistaw jiexu f'kondizzjonijiet ħafna ħjar.
Ma xi kultant tistaqsi għaliex dawn l-affarijiet, hux vera.
Fil-fatt il-gvern jisu tista' tgħid ma jagħtix każ sa dawn il-foqra per għax jagħti każ il-parti s-sinjura fimt jara li hemmhekk kollox għaddej tajjeb u l-parti l-fqira ma jagħtux każ.
Dak jiġu bħall-Brażil biex niftehmu.
Eżatt.
Għandek parti bil-Brażil taqsam ħajt u għandek il-faqar estrem min-naħa. Eżatt.
Tara kollox, jiġifieri tara l-parti verament senjura, tara parti jisu normali, imbagħad tara l-villages fejn iġibajnek wara wdnejk.
Jisek tajdin inġustizzja kbira vera, għaliex.
Ma temminx li qegħdin 7 hours il-bogħod, jiġifieri għax totalment differenti.
Allora dawn in-nies jitħajru forsi jmorru jgħixu hemmhekk jew.
Ifhem, naħseb it-tsiżjer seddan dan għax biex anka transport daw m'għandhom xejn jiġifieri. Huwa diffiċli.
Għax jafu li dan hemmhekk jiġifieri in-nies qegħdin jgħixu ħafna aħjar minnhom.
Ma jridu jsibu fejn joqogħdu wkoll biex imur jgħixu hemmhekk.
Naf hekk li kellkom tibgħatu xi container ukoll fis-sajf, dal-container hekk fiex kien jikkonsisti x'kien hemm ġo fih il-container.
Eżatt, mela, f'Ġunju ta' sajf ta' qabel morna ġifieri għamilna container kien jikkonsisti f'kull bżonnijiet li kellna bżonn ġifieri li ġew mogħtija min-nies, kien jikkonsisti ħwejjeġ, mediċini, peress li għamilna d-dar għal single mothers kien jikkonsisti f'ħafna affarijiet li għandhom xi qosmu mal-babies. Mm-hmm. Kellna ġifieri kots, ġofieh, prems. Rot, iżar, tfal, toys, zerzija, ġifieri affarijiet vera żbieħ li tawna n-nies. Il-container wasal fl-aħħar ġimgħa li konna hemmhekk, ġifieri wasal bleżat. U għamilna 3 days meta wasal inħottuh, ġifieri, għax peress li l-container huwa kbir ma setax jieqaf eżatt fejn il-parroċċa ta' Don Anton. Allura kellna dejjem
eżatt,
bit-truck u nġorru min-naħa l-oħra. Imbagħad ovvjament x'inħattejni rranġajna l-affarijiet,
issortjajna
l-ħwejjeġ, il-medicines, kellna ħafna affarijiet tal-iskola wkoll. U poġġejna kollox ġol parroċċa ta' Anton biex meta titlassa d-dar jimtimta l-addarb dawn l-affarijiet.
Kos aħna wkoll ngħidu tagħti xi ħaġa tgħid dinalina isha xi ħaġa żgħira imma għalihom kemm hi kemm isservihom biex inti tgħid kot m'għandekx tambija, okej, imma għal ħadd ieħor kemm tkun ta' użu kbir ġvera.
Eżatt.
U qed issemmu dawn l-affarijiet kollha dal-esperjenzi kollha. Għadkom hekk tagħmlu fundraising biex ikollkom tibatu xi affarijiet hemmhekk?
Mela, fil-fatt f'dan ix-xahar ta' Diċembru il-Villa Randall ser ikun hemm fundraising għal missjonijiet kollha. Ser ikun hemm ħafna stands, jiġifieri blikel affarijiet li tistgħu tixtru. U l-ħkollu ser imur għal missjonijiet kollha, jiġifieri mhux tal-Gwatemala biss, anke ta' missjonijiet oħrajn, però hija ħaġa sabiħa li nżuru u nippruvaw ngħinu dawn il-fundraising.
Hekk minn żmien għal ieħor isiru dal-fundraising għaliex dam mhux darba bagħathom u daqshekk. Dawn in-nies jridu jgħixu kuljum, jridu jieklu kuljum, bżonnijiet tagħhom kuljum jridu jsiru.
U anke x'in t-esperjenza l-ħaġa darba mhux lakemm tinsija, dejjem jisek tibqa' tiftakar fiha u aħna anke ġifieri nixtiequ nerġgħu immorru. Però m'hux ġiġġa' se tinsija fim tipprova dejjem.
Jien taħseb anke me qed jismana wkoll jgħidu. Ma tistax timmaġina għaliex bħalma qabel ma tmur inti dak il-postu tara bajnejk.
Eżatt.
Naħseb jien qastemm dal-affarijiet. Bħalma intom qabel avolli qalulkom se tsibu, avolli qalulkom se taraw.
Differenti.
X'in kontu hemmhekk indunajtu bl-affarijiet u rajtu hemmhekk l-affarijiet kollha li qegħdin jiġru x'vera.
Eżatt.
Titgħallem tapprezza l-affarijiet aktar, pereżempju jekk qabel ħaġa kont ngħid narmija u ngħid din inżomma pereżempju u ngħaddi lil min ikollu bżonn. Jiġifieri tapprezza aktar l-affarijiet anke fenna f
anke ti jkoll xi ħaġa nipprova nikolla ma narmijx.
Għax naf li lejla hemm min mhux ħajjikol.
Mhux ħajjikol, ekku vera, vera. Għandna bżonn kieku jkollna ħafna nies ikollhom din l-esperjenza għax aħna veru narmu ħafna ikel. Ħafna ħafna ħafna. Minna li hija kien hemm xi 45% aħna tal-ikel jintrema. Ġifieri li huwa mod kbir.
Eżatt.
Li huwa mod kbir. Hekk, dawn l-esperjenzi kollha li tgħid hekk mija f'xeffett ħallew fuqkom.
Jiena nista' ngħid li sirt persuna differenti minn wara li mort. Sirt kif qalet Lorna tipprova tibża aktar għall-affarijiet, tipprova ma tarmix għax meta tara dawn l-affarijiet bajnejk. Tkun taf.
Anka f'sens ta' reġjon, pereżempju, aħna ngħidu hija mur qudiss nhar ta' ħadd mhux xorta. Jiġifieri hawn min ma jagħtix każ, hum hemmhekk għalihom festa kbira u jkantaw, jiġifieri anke strumenti minn kif jistgħu huma jagħmlu u japprezzaw ħafna.
U din tagħhom festa kbira.
Eżatt, jibsu l-aħjar il-biss li jkollhom, pereżempju tajba tfal lebsin il-biss naħseb li jibatulhom minn hawn tal-price base pereżempju. Jiġifieri jkunu l-biss veru hekk sbieħ li dawn jilbsuhom biex jisimgħu l-qudies hawn. Jiġifieri hemm tkun festa l-issejda erba' f'xahar u għalina tista' ssir kuljum.
U jisu xemmu xen, tan drajni għom laffarijiet,
li
jisu xemmu xen sar.
Esperienza oħra li għal-kem naqra tal-biza kienet esperienza sabiħa li darba Don Anton irċiva telefonata minn għand raġel għallu it-tifla tiegħi kella bibi u ramieta ġol żibel. U fil-fatt din ġara meta kien hemm il-grupp tal-Orna. U Don Anton jiġifieri mara li ovvjament kieku mar 5 minutes wara kienet se tkun mejta. U ġa barra l dil baby illum ġurata jisima Paola u għadha tgħix miegħu. Jiġifieri l-grupp tal-Orna raw għad-dar tiegħu meta morna l-grupp tiegħi xahar wara rajni hemmhekk kienet tgħix ma' Don Anton u vera ħellu alla jberika. U ġalek ta' prezza kemm aħna laki u ma nafux b'daw l-affarijiet.
Ġifieri hemm mara mill-parroċċa stess li issa qed tieħu ħsieba hi, ġifieri saret jisa l-om tagħha li tieħu ħsieba jisa l-mami tagħha ta' veru issa, jiġifieri vera jisa single mother, imma Don Anton jgħinha fejn hemm bżonn. Imma din kienet lesta jiġifieri tħalli ħajjita u din tieħu ħsieb il din it-tarbija. Avolja ma kienetx tagħha.
Ġifieri dan mhux għal xi ħaġa Don Anton qed jagħmel vera biċċa xogħol hemmhekk. U anke dan ir-raġel mistiedi tifla ċempel lilu għax ma felax jara di tarbija u xek
u kien nafsalejn
sata kien xaħat għala dawn ġifi it-tfal jitwildu għek minna jrajnuna ta' midwives u għek ġifiri
ġifiri dawn il-ħatz li jiexu fijom ġifiri jimbad dun Anton kien f-nafsalejn u ċemplulu dun Anton ovvjament għabat għalla kollox u tela u marra t-tarbija
u jimnalla ġifiri għax kiku baħt f-titoħra kienet sa tkun sa t-mur
għax z-zibel ġifiri bla arja xejn
U t-tisqija u t-tasija.
Eżan.
Pero Don Anton l-esti għamel kollox. L-esti għamel kollox għal kulħadd, ma speċjalment għal din it-tarbija. Vera kienu hobba. Ħafna.
Jien naħseb minn qed jismana bħalissa, infakrukom li qegħdin nitkellmu ma' żewġ żgħażagħ li marru il-Gwatemala u qed jirrakkontaw xraw bajnejhom dan il-post. Hekk, intom pereżempju, kikolkom tatu parig li l-dawni s-għati simawna, ek, xtajdu l-om?
Biex jamlu korraċ, ma jgħu
fossi xaħat li t-tħajjaru kollu
jgħu. Jina l-bidu għat nejt il-verita jiswek, ma kienieċ ta' digli minn moħi, kien nejtu li għem, forse ma nkunx kapaċi jimmur, jow nejt nibza mmur. Imma ma nali xejn, ġiviri.
Ma jispjaċik xilbor.
Xejn, laqas xejn u kikolli neġammur, neġammur. Jiġifieri dawk li forsi jitħajru imma jisom għadhom bejn ħaltejn, inħaġġiġhom biex imorru. Għax hija esperjenza sabiħa u l-iżgur once li jmorru jkun jiġu morru t-tieni darba. Għax aħna jiġri għandna.
Dan jiġifieri kull sajf imorru grupp jitilgħu kull sajf. U mhux
bil-forsi li Gwatemala jmorru ħafna postijiet differenti. Jiġifieri tkun grupp tagħmel kuraġġ.
Tagħmel kuraġġ b'xi xulxin ukoll.
U għal minn qed jibża forsi ħabba li kell se jiklu. Ija vera ħaġa żgħira li waqt li tkun hemm lanqas ta' tikas, qasta tikas, jiġifieri għax aħna anke konna nieklu magħhom hemmhekk kienu jagħtuna l-brodu tagħhom jiġifieri naqa' chicken naqra ros, però toqgħod tibża tgħid x'ħanikol inkun bil-ġuħ, però la tkun hemm lanqas ta' tikas.
Plus Don Anton kien joffrilna ikel jiġifieri li kien tajjeb. Jisu, kon nisnu għet niklu d-dar. Anka xin kienu ċempullu ta' d-dar, kienu jidu li għetti kol.
Għax anki ġifiri aħna, mill-li keltana, għalli keltaħħom, hemm qabża kbira u xejn.
Fil-fatri rinna nieħdu l-vitamini ħabba l-ġisem tagħna anke biex jidra s-sistema differenti li kell differenti.
Il-precautions kollha ħadd tuża.
Eżatt, eżatt.
Hekk, ma semmejniex ukoll il-vjaġġ tagħkom, il-vjaġġ tagħkom kif kien?
Mela il-vjaċ lejn il-Gwatemala u jħed verament twil, kellna naqbdu tlet aeroplani biex wasalna hemmhekk.
Tlet aeroplani.
Eżatt.
Tlatu minn hawn biex jiġifieri minn Malta.
Mela minn Malta wasalna Frankfurt, minn Frankfurt kellna l-itwal vjaġġ ta' 13 hours lejn Houston. Imbagħad kellna Aeroplani uħar għal-Gwatemala. Imbagħad ġifieri dan mhux tal-li tasal wara vjaġġ bħal dak tgħid kif l-aħħar wasalt, le kellna naqbdu bass oħra ta' 7 hours għall-parroċċa ta' Don Anton. Ġifieri dawk tarhom vera twal, vera żejda għax flok tasal ikun bħalek 7 hours ġo minibus. Ovvjament it-transport tagħhom mhux bħal tagħna, il-minibus jiġifieri kienet ħataqgħu ma taqgħux.
Traqata xi traqat tagħhom.
Eżattru naħseb. Jiġifieri kollha kemm aħna kellna l-bagalli li waħħalnihom fis-saqaf
tal-ħabel
bil-bula. U xita jiġifieri kollox jixxarrab, però huma hija part mill-avventura wkoll wara kollox.
Plus kien hemm tmien sija differenza jiġifieri. Min sijat, aħna konna aktar il-qoddim.
Eżatt.
Uma warajna jiġu mela il-ħi wara. Ġibħna għedin 8 hours before.
Eżatt.
Ġibħna biex nikkunta tjaw il-familjari u għek.
Kienet. Lejl għamla kiko jisu bil.
Iva.
Sibu ħinijiet.
Tid-diffiċli.
U bħalma tajtint, bħentu wasaltu fil-pajis fejn jiexu nis bħalna, xin bat kelkom seba saħt għal-Gwatemala,
ta' għal-Gwatemala City.
I it-traqatek, it-traqatek, ġifiri għedin fuq montagni, ma' għandhomx barriers fil-ġnub, jew xi ħaġek, ma' għandhomx. It-traqat.
Hemm f'dil-parti s-senjura ġifiri tara traqat normali, però hemm fil-biċċiet il-foqra, ovvjament tara traqat. tal-biza fil-fatt darba minnom meta marra fuq il-montanja meta zorna il-village ġolġu
eżatt
fil-fatt darba meta zorna il-village ġol-montanja kellna ġifiri track u marlu l-break u ġifiri kienet vera miraklu li bqajna ħajjin għax konna neżlin il-mountain ġifiri u triqdejqa ma kien hemmx barriers xejn però Don Anton irna xilu jwaqqaf it-track bl-emergency break, ġifieri għax kienet vera esperjenza tal-biżgħu.
Hekk, Lorna u Loretta tgħidulna xi ħaġa fuq il-kultura tan-nies hemmhekk.
Mela, minn barra li konna ngħin u konna wkoll fil-ħin tal-Mistri tagħna nippruvaw insiru nafu l-kultura tan-nies. Darba morna f-tempju jismu Tikal dan huwa tempju tal-qedem jiġifieri ilu mibni ħafna snin twal dan huwa kollu Mayan Temples jiġifieri tempji enormi li tibqa mistaġba kif inbnew għax dan ovvjament ma kellhom xejn makkinari u ma tempji enormi jiġifieri mibni ġebla fuq ġebla u hija xi ħaġa vera sabiħa jiġifieri sirna nafu l-kultura tan-nies ukoll.
Darbanka per eżempju morna ġo beach tagħhom hija totalment differenti minn tagħna. Per eżempju konna preparati biex nomu mal-baħar kien ma kienx sabiħ, kien maħmuġ. Jiġifieri dawn in-nies xorta ħafna min-nies kienu qed jgħumu hemmhekk, jiġifieri l-baħar kien maħmuġ anke ir-rieħa u kien hemm ħafna nies pereżempju jagħmlu milli jistgħu biex jaqlgħu l-flus, kien hemm anke mipprova jbih il-ġelati, ikel. Jiġifieri ma jkunx Daqstant, tajjeb, imma jkun hemm ħafna li jixtruh. Jiġifieri jkollu jiġu ħdejk jekk trid tixtri minn għandhom. Jiġifieri dawn fil-beach tagħhom stess li once again totalment differenti milli għandna aħna.
Daqna wkoll ikel tradizzjonali. Fil-fatt il-villages kienu jsajrulna bebbux li huwa tradizzjonali għalihom. Jiena qatt ma doqt bebbux, però la kontem qed senduqa għax laqgħda fil-avventura nagħmilha.
Hawn min isajru tal-.
Eżatt. Doqna wkoll il-frott tradizzjonali tagħhom peress tal-klima tagħhom għandhom ħafna frott li jkun vera tajjeb. U bekk għamilna kważi ftit minn kollox minn tagħhom.
Anke fried bananas, per eżempju.
Minn flok per eżempju. Ċiniżi jħobbu jagħmlu ħafna l-fried banana.
Flok potatoes ħafna minnhom iħobbu jservu fried banana.
U għax aħna l-programm tagħna wkoll qedna m'aħniex se nkom m'aħniex se ndaħlu sija, ma qaġġet ukoll is-sija kważi. Hekk. Lin-nies, x'ngħidulhom lin-nies, anke pereżempju meta tagħmlu xi fundraising. Nappellaw l-nies biex jikonkorru jgħinu ħafna għaliex nafu li l-flus li nagħtu se jmorru għal good cause biex ngħidu hekk, hux vera. Għamlu appell lin-nies għajdulhom.
Eżatt, jiena lil kull minn hu imħajjar u forsi qed jibża jew qed jiddejjaq ngħidilhom ma jaqtawx qalbhom hija esperjenza verament sabiħa, very rewarding u żgur mhux se jinsewha qatt, jiġifieri minn hu imħajjar jiena ngħidilhom go for it.
Jiena l-istess, jiġifieri dawk in-nies li kienu jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom nirringrazzjawhom u jkom nħeġġuġom biex ikompli għattu d-donazzjoni. Mhux xorta
għattu f'għaw ta' għamlu. Eżatt,
ma' bżonn li jenna nga li l-nisuħve li kunu ħajmorru u li l-istess palma għalet Loretta li minnu kun mħajjar li jimur dal-postijiet nħeġġuġom biex jimorru mandom xax jibżu għamilni jahna jamila ħattijħor jamila kullħat. Jiġifieri żgur li tkun esperjenza sabiħa u li jibqgħu jiftakruha.
Ekku. Eżi semmija wasalna għal tim dan il-programm u Nirringrazzja ħafna lil-Lorna u lil-Loretta għaliex veru. X'inti tisma dawn l-esperjenzi kollha u x'inti tisma dawn hemmhekk tinduna aħna ngħid għalija avolja qed nisma'kom imma x'inti tkun hemmhekk fil-post kun taf eżatt.
Eżatt.
U barra mhux hekk biss nitolbu għalihom ukoll daw in-nies hux vera. Lorna u Loretta, jiena naħseb li intom kontu l-ewwel u Julia wkoll magħkom li mortu l-Gwatemala. Naħseb fadolantom, naħseb l-ewwel tlieta li mortu minn ISLM. Għax m'għandix idea jien li sbajt li xi ħadd ieħor minn ISLM, Marja ma xogħol volontarju il-Gwatemala fejn Don Anton.
Fil-fatt fil-parroċċa ta' Don Anton jien u Lorna u Julia konna l-ewwel tlieta minn ISLM li morna fil-parroċċa tiegħu.
Naħseb kien hawn xi nies ukoll minn ISLM forsi ma parroċċi oħra. Ma fil-parroċċa intom kontu l-ewwel tlieta li mortu hemmhekk. U rajtu bajnejkom dan kollu. U naħseb jien ma kull bint iltaqgħu
Insemmu din l-esperienza.
Ti rakkontaw daw l-esperienzi l-iltqajtu magħhom.
Ekku,
ekku. Mela nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna hawnhekk dalgħodu.
Thank you.
U anki jien nixtieq nsemgħukom tiżgħu l-esperjenzi, naħseb xi kultant hekk nislu f'qo' xortna lew santa ħaġa ma naħlux. U nippruvaw ngħinu l-dawn in-nies u fuq kollox nitolbu għalihom ukoll.